Vítáme vás u dalšího vysílání Rádia Kat, u našeho školního podcastu. Dneska máme, kolikátýho dneska máme? 27. ledna, což znamená, že první měsíc tady toho roku už je téměř u konce a klasicky se toho stalo víc než za celý 2020, jak jsme zmiňovali už v minulém díle. Dneska je tady s námi další vzácný host, pan docent Vladimír Kozlík, zdravíme vás.
Dobrý den.
Jakou jste měl cestu?
Děkuju. Byla volná. Dálnice byla volná. Jel jsem naprosto plynule.
No tak to je, to my zase neměli tak dobrou, protože v metru byla, jak psali na webu, osoba v tunelu, takže jsme museli chvíli počkat na Florenci, než se to rozjede. Takže no, no.
No já bych teda ještě rád zdůraznil, že chtěl bych apelovat na všechny posluchače. Jestli máte špatný den, nevybíjejte si to prosím někde jinde. Protože mně se dneska stalo v Hostivicích to, že autobusákovi nesvítila ta cedulka s tím číslem. A já se ho ptám, jedete na Zličín? A on, no kam bych asi jel? A já mu říkám, no tady může jet autobus do tří další destinací. No a po takový menší slovní přestřelce zavřel dveře a odjel. Takže jako cesta sem dneska byla v skutku výborná.
A povzbuzující.
Tak. Naštěstí jsme tady, takže vše je v pořádku.
No já bych klidně přišel rovnou teda na ten rozhovor a tak, no.
No tak dobře, tak, no. Tak Vladimíre, jaký jste měl uplynulý rok?
Uplynulý rok?
2020.
No, raději bych ho neopakoval, ten rok. No, ale vypadá to, že asi tak k tomu trošku dojde, což mě mrzí. Ale jinak to byl pro mě rok teda těžký operace a zdravotních problémů, takže to fakt člověk pozná, že to zdraví je opravdu nejpřednější. Jo. A že prostě je to dar, který vůbec nechápem, jakože ho máme vlastně ten dar. A děláme spoustu věcí všichni, aby jsme si to trošku jako zhoršili, to zdraví, zvláště v mládí. Teda. Byl jsem úplně stejný, nebojte se, kouřil jsem a tak dále. Takže pak to člověk jako pochopí později trošku a začne se chovat rozumněji, ale bohužel mnohdy už je pozdě třeba. I když tohle to je takový specifický, co já jsem měl, takže já jsem to měl spíš asi ze stresu nebo z něčeho takového.
My bychom asi nejdřív teda divákům, co nejsou z našeho oboru, připomněli, že pan Kozlík je docent fotografie a garant oboru vizuální tvorba u nás na škole. Vyučuje, řekněme, praktickou část historie fotografie a vyučuje ještě na střední škole Michal a na vyšší odborný škole. A pan docent taky měl angažmá na FAMU, že?
Ano.
A tak já bych se asi nejdřív začal s tím, jak jste začal fotografovat, co vás jako k tomu přivedlo a proč zrovna fotka, proč ne třeba malba nebo jiný druh umění?
No, já jsem byl takový dítě docela, asi můžu říct nadaný, že sportoval jsem, hrál jsem na klavír a pořád jsem kreslil. Jo, to jsem skutečně zkreslil stohy papíru, protože u nás v domě bydlela paní Řepková, to nikdy nezapomenu, a ta dělala v tiskárně a ta mě pořád zásobovala papírem. Takže bylo celkem logické, že jsem v 9. třídě jsem už mě nebavil takový ten sport, i když jsem ho dělal docela dobře. A jak jsem si říkal, nebudu pořád mlátit do míčku, a učitel na základní škole doporučil rodičům i mně teda, abych šel na grafickou školu, prostě abych se hlásil. No a já jsem se skutečně hlásil, ale na grafiku teda, ne na fotografii. A byla to taková zvláštní doba. Já dneska, když se o tom mluví, tak vidím, jak je to vždycky, když ta nová generace a další, jak prostě si ty dějiny tak jako různě přizpůsobujou podle toho, jestli člověk žil ty dějiny nebo je nežil. Tak. A doba byla krásná, prostě ty 60. léta byla obrovská naděje, taková všude pohoda, prostě lidi na sebe byli slušní, já to aspoň tak vnímal. A já jsem v té době zažil takovou jako rodinnou scénu vlastně, kdy mě maminka nechtěla pustit na chmel, protože to už tady byly teda vojska Varšavské smlouvy, že v srpnu, a já jsem měl jet ještě v srpnu na chmel, jako, protože zase tenkrát jezdili všechny střední školy jako před zahájením jezdili na chmel. No a otec prostě řekl, že pojedu, protože jinak to nejde, aby kluk nejel prostě, protože by byl srab. Takže došlo k takový výměně názoru, na to si pamatuju, že byl táta docela jako odvážný a že prostě máma mu řekla, že jestli se mi něco stane, takže on za to může, a on mě přesto pustil teda. No a na tom chmelu opravdu teda jezdili tanky a tak, a my jsme se úžasně bavili, my jsme to brali jako 15-letý, 16-letý děti úplně jinak, jo. Nám to nepřišlo jako válka nebo něco, jako bylo to takový, protože jsme měli i zážitky, že třeba jako ruský vojáček přišel tam, jestli by tam nemohl dělat a byl v civilu, jo. A oni to byli normální kluci, kteří se s námi bavili a mysleli si, že jsou v Německu třeba a tak, jo. To prostě dneska už o tom vůbec nikdo nic neříkal, že se s nima skutečně diskutovalo, s těma vojákama. No a tam taková parta, nejlepší, co byla parta, tak to byly fotografové prostě a grafici. No a já bych to zkrátil, takže jsem přijel a teď se ještě došlo k tomu, že jsem nebyl přijatý na grafiku, ale na poligrafii, protože jsem to nějak zmotal u těch zkoušek, jsem něco zaškrtal. Takže jsem byl lehce takový zklamaný. No a asi po 14 dnech, to už nevím, přišel ředitel, že má volné místo ve třídě, jestli někdo nechce prostě to. Tak já jsem vyletěl úplně jak papírovej čert, že jo. A tam mě chytli na chodbě, když jsem šel poprvé do ateliéru na grafické, mě tam chytli fotografové, já jsem chtěl jít na grafiku, to byla, třída byla fotografie, grafika a americká retuš. Všechno bezvadný obory. A mě chytli a říkali, pojď k nám, to je na nic, prosím tě, kreslíš furt, pojď. A zatáhli mě do ateliéru, tam byla velmi sympatická tenkrát dáma. A říkala, co se, já jsem jí řekl, jakože, on říkal, no tak nechceš to zkusit, a mě to opravdu jako na mě dýchla taková atmosféra, kterou jsem předtím nezažil prostě vůbec, jo. A začal jsem teda úplně od píky, skutečně od píky, protože táta sice fotil nějakým Feuchtklandrem z roku 30 nebo kolik, jo. A takový ten, jak vyjede ten měch malej a zase se zastrčí. Ale vím, že tam místo spouště, tam byl takový šroubek nějaký, protože jako byla upadlá, tak a fotili jsme jenom upomínky a mě to nějak nezajímalo. Já jsem se rád díval na fotky, jako každý se rád dívá na fotky, ale jako, že by mě nějak zajímala fotografie do té doby vůbec, no. A tady prostě najednou jsem si musel koupit jako 9x12, prostě deskovej měchovej přístroj, že jo. Na desky 9x12, já jsem koupil, dokonce si pamatuju, že to stálo 300 tenkrát. No, se to moc nezměnilo, teď to stojí asi 3700, takový foťák, takže. Takže když vezmete tehdejší platy a dnešní, tak je to docela podobný, jako jo.
To je krát 10, ne?
Takže, nebo 4 možná stojí, já nevím, nebo 3. No a měl jsem k tomu udělanou, jako mi k tomu dal udělanou rolkazetu, prostě ten prodávající. To někdo vyrobil, prostě, aby tam šel svitkovej film taky místo těch desek, že jo, místo těch plan filmů nebo skleněnej desek. No a tím jsem teda jako fotil. To byly mý první začátky a ta fotka mě neuvěřitelně oslovila, jako. Já jsem strašně, protože jsem maloval, tak jsem strašně brzo pochopil, že to je úplně jiný systém jako tvorby a jiný systém jako zobrazování světa, že jo. Že vlastně jsem si skoro připadal lépe, jo, protože, no, to je možná zase na další otázku, jo, že u toho malování si všechno můžete vymyslet, jo. Si sednete a cokoliv si vymyslíte.
Prostě. Takže chcete tím říct, že jste se malbou pokoušel zaznamenat realitu?
Ne, já jsem dělal spíš takové věci, jako, no, tenkrát možná ještě ne, ale já jsem vlastně se snažil napodobovat velmi dokonalý, jako, dokonalý ilustrace. Jo, zvláště třeba dějiny národu českého, ilustrovaný, já teď nevím, Brožík, nebo já nevím, kdo to byl. A to prostě jsem úplně z toho šílel, jak je to skvělý. A snažil jsem se, čili já jsem měl vždycky předlohy jako nebo nějaký nějakou knížku o indiánech jsem měl, a to bylo taky dokonalý, jestli to dělal Burián, myslím, nebo... A nikdy mi jako nebavili takový ty dětský, jako ty dětský autoři, jo, Kromlady, pardon, Kromlady. Protože mě to nepřišlo dětský, třeba Trnkami, toho jsem pochopil až jako dospělej a jako jeho nějaký věci volný, ale jako dětský mi to nikdy nepřipadalo, jako dětský svět. No a tak možná i z toho důvodu, no, že tady najednou jsem mohl pracovat s tou realitou okamžitě, že jo, a když něco začínáte, tak prostě s tím pracujete úplně jinak, než někdo, kdo už třeba si k tomu, takže já jsem šel i dost rychle nahoru oproti těm klukům, třeba kteří už jako fotili, ale už měli nějaký špatný návyky a jo, takový, já jsem si to fakt učil od píky všechno. Na tom prvním, takže to byl takhle, no, takhle jsem přišel k fotografii a od té doby se tomu věnuju doteď, což je neuvěřitelný. Teda skoro, že? No. Občas něco namaluju, to je pravda, když už teda nemůžu fotku vidět ani, tak si občas něco namaluju, ale je to tak mimo.
No a jak často se to stává, že máte takový jeden stav, kdy nemůžete fotografii už vidět?
No tak stávalo se to častěji, protože já jsem zažil třeba na FAMU přijímací zkoušky, kdy bylo tam třeba 250 uchazečů nebo 300. A to byly skuteční galerie, to jsem fakt fotku nemohl vidět, jo, vůbec. Takže my jsme to dělali třeba dva dny a no, dojde k přesycení prostě. Přesycení, jako už skoro člověk si i připadal, že není objektivní ani, jo, někdy. Takže spíš tohle mi vede k tomu, že už čeho je moc, toho je příliš, jak se říká lidově, že? No ale teď se mi to zase tak často nezmožná. Při přijímačkách taky zas. Vždycky jsou to přijímačky, pánové. Vždycky jsou to přijímací zkoušky skoro.
No, a když jste teda nakousnul ty přijímačky a vedl jste katedru na FAMU,
ano,
tak co jste si dával jako cíl, když se takhle vedl tolik studentů, tak třeba čeho jste chtěl docílit, nebo jako, jestli jste měl něco, jste si řekl, že budete chtít, aby česká fotka šla nějakým směrem, nebo je to vůbec možný? To takhle
ne, na to možný určitě není. Jo. Umění nikoho nenaučíte, prostě to je nesmysl, to jsou takový bláboly, který bohužel dnešního světa. A já jsem na té FAMU byl hodně let, opravdu hodně let. Já jsem byl požádaný, abych tam začal učit, když mi bylo v roce 79, no to je 26-27 let. A byl jsem samozřejmě externí, nejdřív pedagog, a já jsem si prošel vším, prostě pak jsem byl na poloviční úvazek, jo, pak jsem byl kmenově, dělal jsem tam aspiranturu uměleckou, dneska se tomu říká doktorát, jo, takže já mám i uměleckou aspiranturu. No a od té doby jsem tam byl na plný úvazek a pak prostě došlo, pak jsem se stal teda i vedoucím katedry. A já jsem to měl jasný, protože ta FAMU tenkrát byla opravdu výjimečná škola, která jako nasávala bezvadný lidi a ten profesor Šmok prostě, jako asi bych řekl, jedinej tady v republice udělal, se zasloužil o vznik katedry fotografie v univerzitním a univerzálním slova smyslu. Právě, že jako nechtěl ty ateliéry, který se zase vrátili, jak to bylo v 19. století, všichni jako Myslbek a všichni jako... Já nechci být zlej, jo, ale...
To tady vůbec nevadí.
Bohužel se to stalo. A já jsem prostě chtěl jako ještě zlepšit ten jeho systém, protože on byl vynikající teoretik, ale trošičku to přeháněl někdy, jo. Pořád jsme museli vypisovat nějaký tabulky a měli jsme čísla a ty jsme dávali kvůli archivaci na fotky a tak. No to jako pro ten systém bylo dokonalý, ale spoustu mých kolegů to jako trošku odrazovalo, jo, že jsme na umělecké škole a to, a že tady naučíme matematiku a tak. Ale on byl systematik, on měl úžasnou i teorii fotografie, a které říkal teorie sdělování. Jako, a to byla vůbec obecná teorie umění, nejenom fotografie. A on prostě dokázal to, že ta katedra, že ty lidi se tam fakt jako učili všechno. Že se učili to, co já teď se snažím jako třeba na té střední škole naprosto, a hrozně mi to baví. Tady je to úplně o něčem jiném, protože tahle škola vznikla vlastně z té literární školy a tak dále, takže se to tak jako ta se zachránila vlastně, že jo. A k tomu jsme teda dospěli, přidali tyhle ty vizuální tvorbu. A, ale stejně se snažím o to též trochu i tady, v těch seminářích praktických a v těch dějin, v té teorii a dějinách fotografie. Že ty lidi prostě, já jsem prostě na FAMU musel fotit i lidi v tramvaji třeba, jo, což prostě pro mě je hrozný. Opravdu. Jo, nebo divadlo, jo, taky strašný. Jo. A musel jsem to udělat a nakonec jsem to udělal dobře. Jo, a vám to někdy můžu ukázat. Jo. Nakonec se to si dělali knihy. Jo. A ty, co zase dělali tu reportáž a to, tak museli prostě udělat zátiší. Jako, a moderní zátiší. A museli prostě dělat akty, jo, a úplně z toho lezli pozdě, a proč to máme dělat a tak. Jo? Takže ta škola byla univerzální, všichni si prošli vším. Bylo tam spousta pedagogů naprosto externích, naprosto rozličných názorů. To jsem se taky snažil udržet, aby měli různý pohledy ty studenti na věc. Že? Jo? Tam byli pedagogové takový, který dávali prostě všem jedničky, a pak tam byli takový, který dávali všem koule. Jako, jo. Čili tam bylo opravdu celý to spektrum, jo, pohledu. Některý strašně přísný, některý hrozně benevolentní. Že? A ta specializace, která tady už se předpokládá v prvním ročníku pomalu, že? Tak ta nastala až v dobách, kdy to bylo magisterský studium, čili čtyřletý, tak ta nastala až v tom čtvrtém ročníku, kdy on se rozhodl, že bude dělat prostě diplomku reklamní a měl k dispozici reklamní fotografii pedagogy. Nebo se rozhodl, že bude dělat dokument, tak si mohl vybrat mezi Štrajtem, Diasem a Kolářem třeba. Kde to dneska máte? Jako jo. Rozumíte, čili já jsem tohleto se snažil udržet. A zároveň jsem se snažil možná špatně prostě do toho zapojit i ty pedagogy, který jako s tím moc nesouhlasili a který vlastně už tenkrát se jako spíš starali o studenty, než nebo jak bych to řekl, aby se líbili a ne o to, aby něco naučili. No a prostě, takže to byl můj cíl, no, na tý, a myslím si, že se mi to podařilo, bohužel jako jsem toho vedoucího dělal krátce, protože nastala obrovská změna tam ve vedení a přišli právě ty lidi, kteří řekli, že řemeslo se dá naučit za 2 měsíce, jazyk za 4 měsíce a jinak budeme dělat umění. Tak podle toho dneska ta FAMU taky vypadá.
A když byste mluvil o knihách, aha, tak my jsme se vás trochu prolustrovali, upřímně řečeno. Aha. A zajímalo by mě osobně, co je podle vás váš největší profesní úspěch, nebo na jakou publikaci jste nejvíc hrdej sám za sebe.
Nebo výstavu, nebo něco takového.
No tohle je strašně těžký, jo. Jako, já si myslím, že by to měli posuzovat jiní, jo. Ale každopádně jsem měl obrovskou, když teda jde o ty sobecké věci, tak jsem měl obrovskou radost z vydání knihy Hovory s Chančanem, která vyšla, a já jsem i to záměrně tak dělal, jo, že vyšla v době nastupujícího kapitalismu v Čechách. Jo. Když se všichni snažili prostě mít věci a najednou vydal knížku, která byla vlastně o taoismu a o filozofii cesty a reagoval jsem na básničky člověka, který odešel prostě ze společnosti a žil někde v horách. Chančan je mrazivá hora. A tam scházel do nějakého k mnichům, kteří mu dávali nějaké jídlo a on psal ty básničky všude jako takový spíš jako ne básničky, ale úvahy o životě. Jako. Na kameny se říká, na stvoly a ty mniši to pak jako sepsali všechno. A ty básničky byly krásný. byly vydaný, myslím, v knize, která se jmenovala Nad nefritovou tůní jasný svět. Překládala to doktorka Ryšavá, výborná jako překladatelka, která specializací na čínštinu a japonštinu. No a prostě já jsem udělal něco podobného, že jsem prostě psal do těch fotek ty jeho úvahy. Jo, čili vlastně jsem dělal to, co mě vždycky
my jsme dostali,
vždycky bavilo, a to, že jsem režíroval obraz v souvislosti s textem, který sice nebyl můj, ale který jsem napsal tak, aby byl můj vlastně, protože jsem si vybral vždycky úplně stejně, jako když fotíte, tak vlastně vybíráte ze skutečnosti nějakou část, že, která vás zaujme. Nějakou větu důležitou. A děláte tam všechno kolem, že. Tak já jsem si vybral vždycky z té básně nebo z té úvahy nějaký jeden nebo tři řádky, který jsem vpisoval do těch fotografií. Jo. A zároveň jsem si uvědomil, jak je prostě to, že je úplně jedno, jako, že lidi mají podobné uvažování, ať jsou prostě, ať jsou jako buddhisti nebo křesťani, kteří teda to myslejí skutečně vážně se sebou a s tou úvahou, proč tu vůbec jsme. Takže mají úplně podobné uvažování a žijou ve stejných problémech, jako, že prostě člověk, který žil někdy v 6. století v Číně, najednou prostě mě mluví z duše. Mně, Evropanovi, že jo, ze středu Evropy v roce 1990, to vyšlo hned v roce 90. Mm-hmm. No, dostalo to cenu, nejkrásnější kniha jako roku od ministerstva a za koncepci a tak dále. Tak z toho mám fakt radost, jo, protože bohužel jedinou radost nemám, že to je strašně špatně vytištěný, protože tenkrát ještě ty tiskárny nebyly na té úrovni, ani ten papír, a tak tohle teda, jestli se něco opravdu neuvěřitelně zlepšilo, tak to jako jsou tiskové techniky. To tenkrát člověk mohl udělat geniální věci, oni vám to vytiskli na toaletním papíře téměř, jo. Takže se to všechno vsáklo, ty barvy byly jiný, a tak, že se šetřilo, byla křída taky, jo, ale tisklo se hlubotiskem a on ten to jsou takové drobnosti. Takže z toho mám radost. No a pak mě vždycky zajímalo propojení jako fotky s hudbou, jo. Že to je jediné, co mi schází u té fotky, to neozvučení, jako. Jo, protože já si myslím, že hudba je nejsilnější vůbec jako druh kumštu, která na tu reagujete okamžitě, že jo. Když to tady, to jsou ty vizuální zážitky, jsou vždycky jako, si to musíte prohlídnout a musíte se do toho dostat, když to ta muzika, ta vás prostě, to je během setiny vteřiny, jo, když to obrázek je během 5 vteřin, jako jo, se do něho dostat. To je úplně jiná situace. No, tak jsem tenkrát dělal výstavu, který vyšlo i DVD, který mi dělal střih toho, mi dělal tady pan kolega Fuxa. A jmenoval se to Soukromé vesmíry, hudbu dělal syn mýho, jednoho z nejlepších kamarádů, Petr Vajsar, vynikající muzikant, absolvent skladby Námu. No a tak z toho mám taky radost, jako jak z té výstavy, tak z toho DVDčka. No a teď mám radost poslední, teda takovou profesní, mezi tím jsem měl zase jiný a jiný radosti zase, jistě, že jo. A takový ty základní, že z té výstavy, teda, která byla bohužel přerušená v loni, která se jmenovala Per Univerzum, čili skrz vesmír opět. A byla to vlastně souborná výstava ve dvou patrech, v galerii 4 tam v té nové, takže jako tam si, já nevím, kolik jsem tam měl fotek, já to nechci přehnat, ale asi 300 nebo já nevím. A k tomu vyšla vlastně monografie stejná Per Univerzum, která vznikla na základě magisterské práce mýho jednoho studenta, který teď taky už začal učit na Michaelu, a já jsem ho učil, který teda o mě napsal tuto magisterskou práci a tam ji navrhli, Slezská univerza navrhla, aby to vyšlo i jako monografie, čili tam se to pak textově i obrazově trošku upravilo a vyšla k tomu tato monografie. Tak z toho mám taky radost. No. Ale věřte mi, že když to bude znít třeba jako, já nevím, jak se dneska říká, populisticky, nebo já nevím jak, tak největší radost mám skutečně z toho, když vidím, jako, že něco jsem předal studentům a že vidím, že rostou, jako, že vidím, že se lepší, že vidím, že prostě mě vnímají. Že jako můžu, to je ta skutečná stopa, kterou tady člověk zanechá, nejenom jako co chce, ale aby jako vlastně se nějakým způsobem vtělil i krom svých dětí taky do někoho jiného, někoho ovlivnil v dobrém slova smyslu, že a hlavně se přiznám bez mučení, že mi to zároveň jako dobíjí, že to není jako že jenom jednosměrný, jo? Že vlastně mi to dodává energii, kterou bych třeba asi už neměl, jo? kdybych naučil. Jo? Že bych se prostě zavřel do sebe a tak rodina je úplně něco jiného, že jo? Než studenti. To je jako základ, ale prostě děti vyrostou, mají svý známý, jako zájmy a tak dále. A já jsem třeba byl neuvěřitelně překvapený, jak mě začalo bavit to učení na střední škole, protože předtím já jsem učil 20 let na té FAMU. A jak mě začalo strašně bavit, že tam ty děti jsou děti vlastně a oni, když jsou nadaný a když je správně jako podpoříte ten talent, tak oni neuvěřitelně rychle jedou. Jako, no. Třeba za rok udělají takový pokrok, že je to úžasný. Jo. Takže já to člověka obohacuje. No. To mě fakt obohacuje hodně.
No a vy jste říkal, že jste dělal i s hudbou, tak koketoval jste ještě někdy s cinemadem? Třeba s videem nebo s animací?
Já nevím, no já jsem... Jak bych to řekl?
No, tak já se zeptám.
Já mám k filmu jako takovýmu kladný vztah, jo. Ale možná, že to je až jako opravdu výjimečný názor, ale znám takový lidi. Já tu statickou obraz, tu statickou fotografii prostě mám radši, protože je moje, jo. Nebo je těch lidí, jo. Já nevím, jak to řekl. Prostě ten fotograf, když to není nějaký cvakač někde v agentuře, kde mu řekne art director, tamhle se postav a ten mu to osvětlí a to, tak to pro mě není fotograf teda. Ale když je to fakt fotograf, jako autonomní, na volné noze, tak je režisér zároveň, že jo. Tak to režíruje, musí si sehnat modelky, já nevím co všechno. A je to jeho, je to jednoho člověka nějaký názor, a je to prostě, můžete v tom číst, jako v tom dívat se na to dlouho a číst si v tom, jako v knize trochu. Když to ten film, tím střihem a tím, jak vás pořád někam vede, jo, tak vás vlastně manipuluje do nějakého světa prostě týmu lidí, kteří se podílejí jako na tom filmu. Takže vám předvádí, jak kdo vypadal v roce 1300, jak vypadal Hus třeba ve 14. století. A takže je to vlastně taková, a tím, že to má, no to musím uznat, tím, že to v sobě má to herectví a tu hudbu hlavně, strašně emoční, to divadlo a hudbu, tak je to opravdu multimediální umění, že jo, který jistě má obrovskou, jako obrovský účin na ty diváky, ale ty diváci si neuvědomují, že vlastně jako jim předvádí, já nevím, 10 lidí, svý představy, jo? Rozumí? Když to tady je člověk sám za sebe jako fotograf, jo? Že chodí fakt z kůží se svou kůží. Ten režisér, i ten kameraman, všichni se tam musí jako nějakým způsobem spolu domluvit a trochu ulevit z toho, co chtějí a trochu popustit a tak se tak dohadují, až něco vznikne. A je to kolektivní prostě. Jo? A já nemám rád kolektivní prostě akce. No. Jak to ve mně zůstalo tohle, já jsem nikdy jako kolektivně nefungoval, já jsem nechodil do školky, já jsem nechodil na tábory, jo. Takže bych neměl rád lidi, ale prostě nepotřebuju jako někde jako, ať je, no. Fakt nemusím.
Já nevím, proč mě vyvstala na mysle, jestli právě tady vyprávěl různě o těch dopadech, na tu lidskou mysl. A my jsme se o tom právě bavili s Honzou, čím si vysvětlujete, že lidi považují černobílou fotografii za hodnotnější, než je barevná fotografie?
Protože my jsme se toho všimli hodně na sociálních sítích, jako třeba na Instagramu, že v momentě, kdy člověk sdílí převážně černobílý fotografie, tak ta fotografie má o mnoho větší dopad na ty diváky, než ta barevná. Jako moje teorie je, že barevnější fotografií se toho dá o hodně víc zkazit, než tou černobílou.
A taky z praxe vím, že hodněkrát, když mi kamarádky volají, abych jim nafotil jejich svatby, tak vždycky říkají, jestli jim to vyfotím i jako neumělecky. A já vždycky říkám, co to jako znamená. A oni, no, jako aby to bylo barevný, jako. Tak já si vždycky říkám, aha. A taky kolikrát lidi říkají třeba, že jakože fotit černobílou svatbu, že to je smutný. A si říkám, já to třeba vůbec necítím takhle, protože už jenom z hlediska toho, jak dlouho byla fotografie černobílá, než přišla barevná, a v té době to nikdo tak jako neříkal, že by ten svět byl smutný, to tak to prostě bylo. Tak co by se na to řekl, tady ten fenomén?
No, já myslím, že jste řekl velkou pravdu, ale ona to je trošku tak, že ta černobílá fotografie právě vypadá umělečtěji, že jo? Jako vypadá výtvarněji, protože je vlastně abstrahovaná. Je to, ta barva my vnímám všichni, pokud nejsme baroslevo, tak vidíme prostě barvy, že jo? Takže je to vlastně jiný než skutečný svět a dá se tam, v mnoha případech se dá jako vlastně tam, tím, že tam není ta barva, tak se lépe dopídíte toho obsahu vlastně v té fotce, že jo? Zvlášť u amatérů, jo, který chtějí vyfotit, já nevím, babičku a vedle je červený deštník a všichni koukají na ten deštník. Jo? Takže já si myslím, že to je tím, že ta fotografie díky technickým možnostem, ten záznam, který, jak víte, vznikl nedávno v roce, byl zveřejněn v roce 1839 teprve, tak prostě byl černobílej ten záznam, nebyl barevný. Ty lidi si na to zvykli za ty léta. Ta barva se prosazovala velmi postupně a velmi, velmi málo. Jo? A mě, jednak na to lidi nejsou zvyklí a jednak je to ruší, jo? Protože ještě něco fakt přebarvený. Ty mý fotky jsou takový jako monochromatický nebo nebarevně barevný třeba. Jo? A když něco máte moc pestrý a tak to považuji za kýč, jo. Jako, a celkem logicky, jo, protože dneska ten svět hlavně reklamní je přebarvený, že jo. Je prostě strašně jako snobský a přebarvený, že kýčovitý. Takže takhle se na to dívám já, no. Že tam je obrácený postup, že vlastně se nejdřív jako abstrahoval ten obraz. Jo, to je další věc, která, jestli nezdržuju, mě hrozně zajímá, že prostě ta fotografie je nejautentičtější zatím záznam skutečnosti, že? Ale přitom dokáže být tak nerealistická, jo? Tak úplně nepoznáte, co jste fotil, přitom vždycky pracujete jako ze skutečností, na rozdíl právě od malířství a tak dále. Čili to je přece fantazie, režírovat skutečnost tak, že si uděláte skutečnost úplně svou. Jo. Já vím, že hůř to jde teda v tom dokumentu, jo. Protože tohle je taky, to je odvěká jako taková rozdvojka, že ta fotografie má tyhle dvě části, ty hlavní, tu dokumentární a výtvarnou. A ty dokumentaristi, já si jich strašně vážím, ale oni reagují a myslejí úplně jinak, oni myslejí jako sociálně, že jo. Jo. Pro mě prostě ta fotka je úžasná, ale zároveň vím, že to je ta vteřina, ta smrt toho okamžiku a pak, že to tak nebylo, takže pro mě to není skutečnost. Mm-hmm. Pro mě není skutečnost prostě, že někdo zrovna jako, já nevím, jaký slavný fotografie, no tak to prostě vyfotil jako ten rozhodující okamžik Bressonův. A co pak? Jako? Co pak se stalo? Já vidím tu třicetinu vteřiny prostě. A ten život není třicetina vteřiny. Nebo setina, nebo pětisetina. Jo?
Ale zase
ten člověk třeba, který jakoby přežil, tak může být za vteřinu mrtvej. Třeba já teď přeháním. Ale pro mě to nemá tenhle význam.
A není to
tenhle ten význam, a proto se zabývám, možná i z toho důvodu, že teda jsem vždycky maloval, tak se zabývám spíš věcma výtvarnýma, který podle mého názoru mají jako daleko trvalejší jako hodnotu. Respektive jiného typu. Hodnotu uměleckou, tohle má spíš hodnotu jako humální nebo sociální. Že?
A není to právě esence toho života, když je to ten okamžik, že to je jako ten jako abstrakt toho vlastně.
A nemohli bychom tohle říct o všem, když se vezmeme fotografii aktu, tak žena se taky obleče a odejde, když budeme stavět zátiší.
To určitě, no. To určitě.
Když budeme stavět zátiší, tak ho taky budeme pak muset uklidit.
Ale já když dělám tu fotografii toho aktu, tak to dělám proto, abych jako použil skvělý světlo, skvělý výraz, prostě se nějak do toho dostal, a dělám to ne proto, aby někdo si zapamatoval tu ženskou, jako, jak vypadala, když byla nahá, než se oblíkla. Proto to nedělám prostě. Jo? Když to tady to dělám proto vlastně, abych jako řekl, tady teď chudák, jako ho zastřelili, že?
No, to je pravda, no, takhle jsem nad tím někde nepřemýšlel. A vy se aktem hodně zaobíráte?
No, tak asi jako no, každý normální chlap, jako není to můj nějaký extra.
Tak já se zeptám jinak, my jsme se vás lustrovali na asociaci a tam máte snad úplně všechny kategorie fotografie.
No, to je chyba, to budu muset zrušit. No.
Tak no. Co je vaše takový jako váš takový největší a nejoblíbenější žánr, který fotografujete?
Já bych řekl, že nejoblíbenější žánr, já to jinak nevím nazvat, je vizualizace nějakých mých pocitů a stavů, vzpomínek, prožitků.
Takže abstraktní fotky.
Vlastně je to abstraktní, v podstatě abstraktní fotky, které někdy nejdou jinak, než že jsou reální, že člověk se dopátrá, co to je, a někdy se vůbec nedopátrá, co to je. A to mě je celkem jedno, jo, protože pro mě je důležitý. A já si myslím, že pro každého jako čestného kumštíře, že je důležitý jako nelhat, jo, jako chodit z kůží na trh prostě. A to je ta originalita pro mě, jo, že ten každý člověk je jiný, každý má jiný talent a musí se najít, a teda tohle jsem já, že jo, a ne, že si vymyslím něco, co tu ještě nikdy nebylo, a taková ta pseudo originalita, která dneska velmi bují, že jo. No, že každý chce být jako slavný a viditelný a něco všechno. Takže pro mě je to spíš tohle, že dělat obyčejné věci neobyčejně, to jsem taky někomu kdysi řekl. Já nemusím prostě jezdit jako do Himalájí, abych si zobrazil v sobě a někomu předal nějakou informaci o velehorách. Nemusím prostě. Já tam nemusím jet. Jsou lidi, kteří tam musí jet. Já ne, no. Mně to stačí prostě. Zrovna je mi dobře, kdekoliv doma nebo v přírodě. Prostě si najdu nějaký obrazový vyjádření. Je to taková prostě propojení se slovem zvláštním způsobem, protože ono, to slovo, my sice už uvažujeme slovně, ale zkuste někdy si vzpomínat na nějaký fakt důležitý věci. A já teda vidím obrazy. Já fakt ty slova mi tam teprve třeba nějakým způsobem naskočí.
A používáte při tvorbě metodu myšlenkových asociací? Vy jste mluvil o vzpomínání?
No, určitě. No.
A co je vaše taková první asociace, když se řekne třeba 80. léta?
80. léta? Asociace? No. Já nevím, to byla taková doba, pro mě ta doba byla skvělá. Jako. A teď už jsme zase u té historie. Jo. Já jsem vždycky udělal nejlepší fotky, to se přiznám. Je vždycky v nějakých stavech, jako buď když jsem se rozváděl, ale hlavně když jsem někoho potkal, když jsem se zamiloval, nebo když se mi narodilo dítě. A pro mě ty 80. léta jsou změna vlastně, Já jsem se v 80. rozvedl a zároveň jsem se strašně zamiloval a prostě jsem založil novou rodinu a prostě reagoval jsem na ten dětský svět a samozřejmě na tu svou ženu. Jo, takže já vždycky prožívám nějaký vždycky je to pro mě citový vztah a ty 80. léta, i když jako pro z politického hlediska to byl marazmus, dejme tomu, že protože už nikdo nebyl komunista, všichni jenom říkali, že jsou, že jo? A snažili se mít prachy stejně jako teď. A když to zjednoduším, tak to všichni lidi věděli, že si všichni hrajou na něco. A já jsem žil svobodně, jo? Mě tohle nikdy nezajímalo, já jsem nikdy v partaji nebyl, jo. Takže mě tohle nezajímalo, mě jako zajímalo to, že třeba zničili vesnici nějakou samoobsluhu. To mě jako vadilo hrozně. A myslel jsem si, že to už nikdy nebude. Jo. A ono to je zase. No, takže v jiný formě. A tenkrát zachraňovali vzhled vesnice chalupáři. Že? Protože nebyly jiný okna než střídilný a všichni chtěli mít víc světlo v těch chalupkách, tak je všichni zničili. Že jo?
Tak já se zeptám jinak, no. Když jste řeknou 80. léta, no. Co je první obraz, který vám skočí před oči?
80. léta? Skutečně mi skočí před oči jako moje druhá žena, no. Fakt.
Já jsem nejde v 80.
letech. Jako ona byla mladá a byla... Pro mě to byl úžasný zážitek, protože já vím, že to teď osobní, ale já nic nebudu říkat, ale prostě... To bylo, představte si, že se seznámíte jako s člověkem, který mu je 19 let a on má názory jako vy. Já jsem něco takového nikdy nezažil. Jo, prostě...
Ona byla mladší než vy, no v té době asi...
12, o 13 let.
12 let.
12 a půl nebo okolo. A prostě to bylo neskutečné. Já měl za sebou rozvod, že jo, v té době, jo. Já jsem... Takže... A drsný rozvod, protože jsem měl, že jo... dítě s první manželkou, takže byl drsnej, protože když je tam dítě, tak je to vždycky hrozný, protože nejvíc to odnese to dítě vždycky, že? No a tady najednou, a myslel jsem si, že budu úplně, jako že už se nevožením, že už to říkám i vám jako mladým perspektivním, myslel jsem si fakt, že tím prostě už se nevožením, budu se starat o tu svou dceru a tak a budu žít jinak, jo. A najednou prostě přijde člověk zase vzhledem k profesi teda mezi náma, jo. Zase kvůli té fotografii, který prostě takovýmhle způsobem najednou zjistíte, jako, že všechno to, co si myslíte, že je blbost, protože je to všechno jinak a jdete znova a znova žijete a znovu všechno prostě, jako se to všechno zlepšilo vlastně, místo, aby se to zhoršilo, ten život.
A když jsme se bavili o těch obrazech, tak mě by zajímalo, jestli je něco, co na dnešní fotografii jako 21. století, nebo jak to říct, vás štve, jako když třeba s příhledem na to, že dneska už žijeme v digitální době, ne analogový, tak jestli je něco, co je takového, co vám vystane na mysli, že ta fotka je jako jiná a nelíbí se vám to, nebo tak?
No, asi mi nejvíc štve to, že je móda dělat ošklivý věci. Jo.
Jak to myslíte?
To je podle mě dost podobná ta tvoje teorie o krásnu. Tak schválně řekněte vaši teorie a pak se shodnete.
No ne, že prostě my jsme se skutečně učili ještě estetiku a tyhle ty věci, čili na oku, na krásnu je velmi jako velmi složitý pojem, stejně jako svoboda, stejně jako láska, že jo. To jsou složitý pojmy, každý to vidí trošku jinak, že jo. Někdo si představuje svobodu, jako že si dělá, co chce, no tak to samozřejmě svoboda není, že jo. A tak dále. Takže a s krásou je to podobně, ale myslím si, že my jsme se fakt narodili proto, aby jsme byli schopni vnímat krásu. Jako jinak by nevznikla ta kultura, kterou ještě teď obdivujem. Prostě teď ještě obdivujem stavby starý prostě 2500 let nebo 3000 let, že jo. Jo? Takže ta krása je zdroj našeho života, jeden ze zdrojů. A já nesnáším, když někdo řekne, Ježišmarja, to je moc hezký, to nemůžu udělat. Jo, jako kdyby se lidi zbláznili, jak jsou přesycený všeho. Vlastně žijeme v takovém povrchním blahobytě. A ten, to jsem taky netušil, že ten blahobyt může ničit lidi vlastně víc, než ještě než vlastně nějaký určitý typ strádání. Jo. Hmm. Že prostě najednou je všechno samozřejmé a všichni chtějí jenom zážitky a všichni se chtějí bavit a jídlo není jídlo, jídlo je zboží prostě. Pro mě prostě bylo jídlo, abych prostě neměl hlad, jako jo, pro naše už vůbec. Hmm. A teď je jídlo pro to, abych si vybral jako z x jogurtů a z 20 ryb a to není jídlo, že jo. A ty lidi logicky jsou tím ovlivnění a tím pádem jako úplně slabomyslně se jako odklonují od toho podstatního, jako od toho podstatní tepny, která nás dělá lidma. Hmm. A to je láska, myslím, že to řekl dokonce Kafka, Franz. Láska, krása, stabilita. Hmm. Čili řád. Hmm. Řád. Jakmile není krása, hrozně. Jakmile není láska, strašný. Jakmile není řád, strašný. Hmm.
No, to je pravda. A co jsi myslel ty za tu moji teorii?
My jsme se s magistrou Tláskalovou nedávno bavili o tom, že by dokument jako takovej neměl být estetizovaný. A ty jsi tam směrem k fotografii měl takovej zajímavý monolog. Pamatuješ?
No, pamatuju. A teď jenom to musíš nahodit, teď nevím.
Že ty jsi říkal, že jako ne vždycky je potřeba věci zachycovat tak, jak jsou, i když se jedná o dokument. Hmm. Že i v tom dokumentu můžeme fotografovat tak, hrát se světlem, s kompozicí, aby ty fotky vypadaly esteticky pěkně, i když se jedná o genocidu ve Rwandě.
No jo, jo, tam to šlo o fotografii, a teď nevím, jakého autora, ale byla tam právě nějaká jakoby tragédie v Africe, kde byli lidi na zemi seděli a procházelo sluneční světlo prostě mlhou a dělalo to takový až jako triumfální boží nádech. A paní Tláská říkala, že jako to schytalo velkou kritiku, že to je estetizace jako tragédie, ale já jsem jí říkal, že pro mě, ve mně to vzbudilo, je to podobný jako když někdo zahraje na varhany, jako a někdo vlastně tu krásu dostane do srdce. A já jsem si říkal, z mýho pohledu, já vlastně víc se vcítím do té situace v té Africe, než kdyby mi někdo než musel kdyby tam ukazovat.
Bylo jenom tratoliště krve.
No, prostě no.
A že to, jako je to podle mě máte úplnou pravdu. Jo. Mm. Jako, to je něco, jako vemte si křesťanský symbol, to je přece hrůza. Přesto jako je to estetizovaný. Že? Mm. Musí to být estetizovaný, protože jinak by to nemělo žádný význam. Že? Mm. Ten symbol toho ukřižování. Takže prostě já nevím, proč by, a taky vidím, jak to vlastně i ty dokumentaristy, že jsem dlouho skutečně v tom oboru, jak to i ty dokumentaristy, který opravdu dělali takový ten syrovej, prostě syrovej sociální dokument, jak se vlastně, ty se odvrace jako právě už od toho a snaží se to zestetizovat. Čím dál tím víc, teda jako Šibík třeba, jo. Jsou přesně světla, jako už nedělá, tak jo, nebo ten, jak se jmenuje, Birgus, jo, ten už dělá v podstatě výtvarný fotografie, přitom si furt říká, že je dokumentarista. Jo.
To je to samý jako ten Španěl Sebastián
Salgado, nebo
jo, jasný. Jo, jak fotí ty monumentální fotografie divokých zvířat. Ale to nebyl Salgado.
Aha, já to nebyl. Ale byl podle mě nějaký Latino nebo něco takového. To bylo,
no to když se podíváte, třeba na ty fotografie Salgada, on je teda taká hodně trendy a hodně profanovaný, takže by mnozí mohli říct, že už to není umění, když je to v komerčním okruhu.
To je klasika.
Já s tím dám moc nesouhlasím. Ale on má třeba fotografii, kdy bůvolové běžej po pláni. A když to takhle řeknete, tak je to vlastně klasická jako situace v Jižní Americe. Ale ta fotografie v sobě měla takový nádech jako estetičná a takovou uměleckou hodnotu, že se z toho uvydržení, prostě zachycení ty energie a ale no, to teda podotknout, že všechny ale fotografie dělá černobíla. No,
to je ten boží neboli pro člověka nepochopitelný zásah, že jsme tohodle schopni. Jo. Jako já čím jsem starší, tak vlastně už ten život beru víc a víc jako zázrak. Jo. Jako, že takový absolutně nepodstatný z hlediska teda toho kosmu nebo vesmíru, nepodstatný nici, jo, jsou schopní uvažovat jako o tom, kde jsou, proč žijou, proč umřou, prostě jsou schopní dělat symfonii, prostě složit muziku nebo udělat nádherný obraz nebo fotku. Hmm. Jak je tomu, ta přece nemůže být jako náhoda. Jo. Já mám strašně rád tu písničku, ale já si myslím, že to náhoda není. No. Že to fakt náhoda není. Že to je něco pro nás nepochopitelného v tomto skupenství tady, ještě když žijem. Třeba to je jiný po smrti, třeba vůbec ne. Jo. Ale prostě nepovažuji za možný, že to je náhoda, nebo že to je nějaká náhodná směs prostě nějakých chemikálií, že dala vzniknout tomu, že jsou nějaký tvorové, který si uvědomují sami sebe, protože to je strašná zátěž si uvědomovat sám sebe.
No, o tom žádná. No. Obzvlášť třeba s kocovinou.
No.
Nechci teda ne, znehodnocovat no, vaše slova, ne, protože to, co říkáte, rozumím. Je pravda. Já jsem chtěl trochu odlehčit.
Já taky. Samozřejmě humor, to je další věc. Humor nebo to, že jsme schopní si dělat legraci jako sami ze sebe, to je taky neuvěřitelný. To je taky zázrak, jako, jaký to má smysl. No. Rozumíte, tady je spoustu věcí, které nemají jakoby smysl, ale oni jsou právě ty podstatné pro člověka, že? Jo? A člověk pořád, nevím, z nějakých nepochopitelných důvodů, prostě si myslí, prostě to, o co jde, nejsou věci, opravdu. Opravdu ne, jako jsou příjemný, já taky budu rád jezdit jako v Rolls Royce, jo, když nebudu vědět, co s prachama, ale to neznamená, že si myslím, že to je nějaký životní cíl, prostě to se vám okouká, všechny věci se okoukají. Jediný, co má smysl pro život, jsou vztahy. Jsou vztahy mezi lidma. No. Věřte tomu, že to tak nakonec je.
Já teda vždycky,
když jsou tyhle debaty typu právě, jako máme vědomí a tak, tak já to musím říct, já teď mám v rámci pandemie takový denní procházky, abych prostě neskončil pomalu na vozejku a já jako hrozně rád nad tím uvažuju, ale teď nedávno jsem šel a přesně jsem přemýšlel úplně, co je to vědomí a jak jsme ho nabili. Já měl na mé pocit, že se oddělí čas od prostoru, protože jako když jsem nad tím přemýšlel, to bylo prostě, jak kdyby měl vybouchnout mozek, tak jsem řekl, ne, musím přemýšlet na něčím normálním. Cesta, zeď, jdu, dál a tak.
Takže ale to souvisí fakt asi s mládím. Jo. Já si pamatuju na situaci, když jsme strašně filozofovali s jedním kamarádem, jezdili jsme na motorkách, každý jsme měli motorku a nejvíc jsme filozofovali, když jsme s někam hozulkama dojeli, ty už spali ve stanu a my jsme celou noc prostě u ohně jsme filozofovali. A tam se mi stalo, nebo nám oběma asi trochu, ale stal se mi tam chvilková přesvědčení, spíš než pocit, že najednou jsem věděl na vteřinu, jak to je. Jsem věděl, jak to je. A teďko, jako kdyby všechno do mě jako vstupovalo, jo. Jako přesně ten pocit, co já mám u toho fotografování, že není prostě ten vesmír je v zrnku písku, stejně jako prostě v metagalaxiích, jo. A protože ty rozměry jsou strašně jako relativní. A teď jsem to viděl, dostal jsem strašný strach, protože jsem v té vteřině zjistil, že když budu pokračovat tímto směrem uvažování, takže nebudu. Takže prostě nebudu. Tak jsem prostě šel jsem vykoupat normálně se, abych na to zapomněl na všechno, a pak jsem byl druhý den tak šťastný, až jsem viděl, jako jak slunce začíná svítit a holky vylezly ze stanu a mě bylo úžasně. Jako kdybych prostě přestal být pro ten systém jako potřebný.
Tak ono se tak říká, že v momentě, kdy člověk všechno pochopí a všechno ví,
tak je mrtvý.
Tak jeho život ztrácí smysl. Protože už nemáš jako za čím jít, že jo? Nemáš co zkoumat dál.
No, to je konec konců to mý obvyklý, mý obvyklý, co říkám, i vám jsem to možná už řekl, ten Einstein, že jo, který řekl vlastně to, co platí i pro kumštýře, že když se člověk přestane, že základem každého umění a vědy je nějaký tajemství, nějaký udivení z něčeho. Jakmile se přestanete divit, jakmile přestanete prostě mít fantazii, tak jste vyhaslí a mrtví prostě, když už se něčemu nedivíte. Hmm. Když se tomu světu nedivíte.
To zase říká Daniel Stach, důležitý je se neustále divit a neustále se ptát. Hmm. Co je takový vaše motto, kterým se řídíte do života?
Ach, mám jak moc, no, těch motto. Ale tak už jsem to říkal, no, asi v podstatě, co se týká fotografie, tak se snažím prostě udělat jako z ničeho něco velkého. Většinou z takových věcí, které si lidi vůbec třeba ani nevšimnou. A snažím se nějak narežírovat tu skutečnost, jako teď už i technicky, protože na to já prostě v noci třeba vytvářím systémy světelný a tak, abych si udělal prostě takový svůj svět, který mi zároveň jako dělá dobře, jo? Který mi dělá dobře. A pak druhá část je, že dělám, tomu říkám ty vzpomínky, že dělám sestavy nějaký, jo? Že vzpomínám na to, jak to bylo, a tu sestavu dělám třeba 5 let potom, to mě je jedno. Jo? Jo? No ale takový to krédo je, já se v podstatě snažím řídit jako desaterem. Stejně to člověk nikdy nedokáže, ale je nutný na to myslet, jo. Prostě snažím se neubližovat nikomu, snažím se prostě, i když mi to moc nejde, být empatický k lidem, ale říkám, jako těch mod bylo vymyšlených tolik, že momentálně se mi asi nejvíc líbí to, že je důležitá láska, krása a stabilita. No. Hmm. Čili řád. A řád, jo. Protože já si myslím, že řád je právě to, v čem existujeme, aniž si to uvědomujeme. Aniž si to uvědomujeme. No, můžu vám říct další ještě jako různý citace a tak, ale prostě vždycky si vzpomenu na tátu, který byl právnicky vzdělaný, který opustil práva vlastně před rigorózem kvůli tady převratu, protože řekl, že právo přestane existovat na nějaký čas, tak prostě nedokončil práva. A ten mi vždycky říkal, že pro něj záhadou je, a jak se lidi snadno prostě a dobrovolně stávají otrokama. Jo. A já si myslím, že se mně povedlo nikdy tohle nedopustit. Jo. Jako, že jsem byl svobodný skutečně i za toho minulého režimu. A jsem svobodný zas a vidím, jak ty lidi vlastně se cpou zase do té nesvobody. Jo. Jak zase se nechají manipulovat. Jo, nechaj se prostě nějakým způsobem, že ten otrokářský řád vlastně furt existuje. Jako pořád je tady síla otroků, nějaká síla svobodných lidí. A jo, tohle bych možná řekl, to je z Chanšana. Mám-li co vzkázat těm, co přijdou po nás, proč dávná slova nepřečíst si zas.
Tak. A nebo jako to říká, to nebyl Mao Tse-tung, ne? Historie, kdo se nepamatuje historii, jo, co jsem si zopakovat.
No to byl nějaký Čingis Khan, Mao Tse-tung.
Mao Tse-tung to nebyl, ale byl to taky nějaký Číňan. Určitě,
no. Protože tohle, to, co myslíš, je z nějaké 8. století.
Jo, no, to je taky pravda, no.
Z umění vládnout, no. Nevím,
tak, nevím. Že by to byl Sun Tzu?
No, a nevím, no.
No, taky nevím.
To je taky pravda, kuce, to je fakt.
Každopádně,
historie se totiž opakuje, trošku v jiných formách, ale stále. Jo, stále.
My vám děkujeme moc za rozhovor. Nás začíná nás trochu tlačit čas.
Ano.
Takže se pomalu rozloučíme. Ještě co je důležitý připomenout je, že pokud posloucháte náš podcast ve středu večer, či čtvrtek 27. a 28. ledna 2021, tak ve čtvrtek večer v 8 hodin na Clubhouse proběhne debata o konspiraci, jestli nás jednou zodrčí ptáci. Budeme probírat samozřejmě i jiné konspirační teorie, ale tohle je velice ožehavé téma, protože jsme na pokraji odhalení této největší konspirace, za kterou ve výsledku můžou reptiliáni. Takže zůstaňte na příjmu a uvidíme se na Clubhouse. Ještě nějaký slova?
Já moc děkuju, zase jste mě dodali nějakou energii, přátelé. Takže to je úžasné. A třeba si zase někde takhle promluvíme. To
no, budeme se těšit.
Určitě. Tak děkujeme moc ještě jednou.
Já děkuju vám.
Mějte se hezky.
Taky.
Naschledanou.
Naschledanou.